Kā jūs raksturotu, kādā stāvoklī ir valsts kase un vai kopumā naudas mums pietiek?
Nu, šobrīd valsts kasē ir 2,8 miljārdu eiro atlikums. Nauda pietiek pilnīgi visiem valdības lēmumiem, iepriekš uzņemto saistību izpildē. Un te uzreiz ir jāsaka, ka liela daļa no šīs naudas mums aizies, lai mēs dzēstu tās obligācijas vai citiem vārdiem atmaksāt tos aizņēmumus, ko mēs esam ņēmuši iepriekšējos gados. Un tuvāko 2 mēnešu laikā mums ir jāatmaksā apmēram 1,5 miljārdu eiro. Un tajā pašā laikā jāsaka, ka ir ļoti izdevīgi šobrīd arī piesaistīt naudu aizņemties, jo faktiski likmes ir negatīvas termiņiem līdz pat 10 gadiem. Tā kā nauda pirmām kārtām ir, otrām kārtām, ja būs vajadzība piesaistīt papildus, tad mums nav nekādas problēmas to izdarīt.
Jā, tātad, ja no COVID-19 sekām vajadzēs papildu naudu, tad mūsu tās aizņemšanās iespējas ir, tā teikt, cienīgas.
Jā, aizņemšanās iespējas ir pietiekami lielas. Mums ir faktiski tādi trīs galvenie aizņemšanās avoti. Viens tās ir tie starptautiskie kapitāla tirgi, kur mēs emitējam obligācijas, un arī šogad šajos tirgos mēs kopumā esam piesaistījuši vairāk kā 1,5 miljārdu eiro. Tad mums ir iekšējais tirgus obligācijas, kuras mēs pārdodam vietējiem investoriem. Tur mēs šogad esam piesaistījuši aptuveni 680 miljonus. Tad mums ir starptautiskās organizācijas, ja tad sākot ar Eiropas Investīciju banku, Ziemeļu Investīciju banku, protams, arī Eiropas komisija, kur mēs arī Eiropas komisijas speciālā šīta instrumenta šūra ietvaros divas nedēļas atpakaļ jau saņēmām pirmo aizdevumu daļu, kopumā 120 miljonus eiro. Un tas ir tie aizņēmumi, kas jau ir veikti, un mēs redzam, ka šobrīd arī finanšu tirgi strādā. Ir iespēja resursu piesaistīt, arī ir šīs starptautiskās organizācijas, ne visi līdzekļi, kas ir pielīgti vai par kuriem ir noslēgta līguma, ir izņemti, tā kā ja būs vajadzība papildus, mēs noteikti varēsim piesaistīt tik, cik vajadzīgs.
Jā, nu daudz tiek runāts arī par šo Eiropas ekonomikas atveseļošanās naudu, jeb fondiem, kas ir šīta Covid nauda. Ko mēs varam sagaidīt no tiem un kādas ir mūsu iespējas?
Jā, nu tur ir jādala divās daļās šīta nauda. Pirmā kārtām ir nauda, kas ir, nu tā teikt, neatmaksājumā, jeb grantu nauda, kas ir Latvijas gadījumā aptuveni 2 miljardi, un tad ir tā daļa, kas ir aizņēmuma nauda. Tur mūsu potenciāli ir līdz 2,5 miljardiem. Te gan jāsaka, tas, ko mēs darām, mēs tad, ja tā ir aizņemtā nauda, mēs salīdzinām to ar mūsu citām iespējām, kur piesaistīt resursus, un, protams, ka skatāmies tur, kur ir viszemākās likmes, attiecīgi neradot vēl papildus slogu valsts budžetam dēļ procentu maksājumiem. Bet tātad kopumā no šī atveseļošanās instrumenta aptuveni 4,5 miljardi.
Un tā nauda, kas būs jādod, kādi būs tie nosacījumi? Cik ilgs periods un kā to izjutīs varbūt parasti iedzīvotāji?
Jā, attiecībā par šiem te nosacījumiem, uz kādiem komisija aizdod, par to noteikti vienošanās faktiski pēdējā brīdī. Visticamāk, tas būs līdzīgi tā, kā tas bija šo te šura instrumentu, ko es pieminēju, un šī instrumenta gadījumā tie nosacījumi bija tādi, ka 80 miljonus eiro mēs aizņēmāmies ar termiņu 5 gadi, pēc 5 gadiem jādod, un likme ir mīnus 0,509. Un otra daļa ir 40 miljonu eiro, kas ir ar termiņu 30 gadi, tad jādod pēc 30 gadiem, tur likme ir 0,317. Tātad faktiski šīs te likmes ir tuvu nulē vai pat negatīvas. Un tas galvenais ir, kas mums veidojās nevis papildus izdevumu no procentu maksājuma, bet, protams, pārfinansēšanas risks, ja tajā brīdī, kad šī nauda ir jāatdod, mums ir jāaiziet tirgos, jāaizņemās nauda, un tad jau risks veidojās tajā, ka tajā brīdī varētu būt augstāks likmes. Bet šobrīd šie te aizņēmumi ir ar ļoti izdevīgām. Bet precīzi to mēs zināsim tad, kad mēs noslēgsim līgumu, jo tas princips ir tāds, ka Eiropas komisija pati iet tirgu aizņemās naudu, un tad viņi tālāk aizdod jau dalību valstīm ar atbilstošu tiem nosacījumiem, ar kādiem viņi ir aizņēmušies.
Bet ko tas nozīmētu vienkāršam iedzīvotājam? To kā jūt, kā tas atspoguļojas?
Vienkāršam iedzīvotājam tas, ka mēs kā valsts kasa veicam aizņēmumus tiešā veidā, ietekme nav nekāda. Tas netiešais efekts, protams, ir šie te resursi, ja mēs viņus aizņemamies, tie ir paredzēti, lai atvesļotu ekonomiku. Tātad nauda ieplūst ekonomikā, kas savukārt ģenerē papildus nodokļu ieņēmumus, budžets pildās, mēs varam izpildīt visas saistības, kas ir attiecībā uz sociālajiem maksājumiem vai kā savādāk veikt budžeta izdevumus, kas tiem pašiem mediķiem augs vai citiem sektoriem. Tā kā tiešā veidā iedzīvotājs to neizjūt, bet, protams, netiešā veidā tas ir ar mērķi uzlabot šo te asins rīti sistēmā un tādējādi radīt arī ieņēmumus, lai valsts var pildīt savas saistības pret iedzīvotājiem.
Jā, šis te esošais budžeta deficīts, par ko liecina arī Finanšu ministrijas publicētie skaidri, liecina, ka nauda ir bijusi vairāk iztērēta šogad. Tas, protams, ir bijis ekonomikas atbalstam, Covid seku mazināšanai. Vai šis te mazākais pārpalikums ar kaut ko draud, mēs to kā izjutīsim arī nākamgad?
Es teiktu tā, ka tas deficīts, kas būs šogad, ko mēs, protams, vēl nezinām, kāds tas būs faktiski, jo arī, ja mēs skatāmies šodien, jau tad deficīts jau ir lielāks nekā Finanšu ministrija minēja uz oktobra beigām. Un klasiski vienmēr arī bijis tas, ka decembrī izdevumi ir parasti divreiz lielāki kā citos mēnešos. Es domāju, ka šīs gads tādā ziņā arī nebūs izņēmums, tā kā deficīts uz gada beigām būs vēl lielāks. Es teiktu tā, ka svarīgi ir skatīties nevis kāds tas deficīts ir šobrīd, jo skaidrs, ka tas ir izraisīts dēļ Covid, tas ir neplānots un tas rodās tāpēc, ka ir mazāk ieņēmumu un savukārt pretī ir arī valdība lēmums par papildus izdevumiem. Visticamāk arī nākamgad būs pieteikami liels deficīts, bet tas, kas ir svarīgi, ka tajā brīdī, kad krīze būs pārvarēta, lai mēs atgrieztos pie šīs fiskālās disciplīnas, pie tā, lai deficīts atgriežas normālos līmeņos, jo tas savukārt ir svarīgi mūsu valsts kopējai kredītspējai, kas savukārt ir svarīgi tālākai izaugsmē. Un šo kredītspēju novērtē ne tikai reitinga aģentūras vai investori, to novērtē arī dažādi citi ekonomikā iesaistīti uzņēmēji, kas tad lemj, vai viņiem vajag investēt šobrīd vai nevajag. Tā kā tie ir būtiski rādītāji tieši nākotnē.
Pēkšu paldies jums par sarunu. Sazvanījos ar valsts kases pārvaldnieku Kasparu Āboliņu.